fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana no iarabana antsika mianakavy a miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Araka nefa mpafatsahivana antsika ambonimbony moa dia ny hoe ny afatra napetraky ny ray masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara dia tsy mivalona fotsiny fa misy ny tsy maintsy a ampiarina amin'izay fiainan'ny fiangonana sy fiainantsika eto Madagasikara izay. Isan'ny nambarany tamin'izany a ny resaka fiantsoan'Andriamanitra dia asongantsika anatin'izay fiantsoan'Andriamanitra izay ny fandarana masina. Efa nentin'ny mopera Abdon teto nandritry ny andro maromaro a ny hoe ahoana ny fomba famolavolana ny hoantson'Andriamanitra io rehefa tonga amin'ny tanora anankiray, ary ahoana ny dingam-piofanana tsy maintsy arahana na ny fiofanana omena azy ireny a mba hahafahany a miaina sy mamaly an'izay antson'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina izay. Raha mahita moatsika amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa tonga fotoana fanamasinina piretra dia hoe betsaka tokoa ilay olona ao masinina piretra amin'iny andro anankiray iny, na io a ho amin'ny piretra diosezana na io andro piretra izay any fikambanan'ny relijiozy. Dia eto no mampanontany tena no hoe isika any amin'ny fiangonana misy antsika tsirairay avy any nefa dia mbola manao an-trany ny vavaka mba hisiny izay piretra izay mba hitombony ireo piretra ireo. Dia araka amintsika manompoka androany Père Bertrand Ratovalonirina, izy moa izany dia efa mpiaraka amintsika eto amin'ny fandaharana indritra fa nisorona masina lahady a iaraka amintsika izy a hanampy antsika hahazo izay hoe ny hevitry ny fiangonana momba nyity hoe vavaka ataontsika eo amin'ny fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra ity. Miaraba mompera tonga soa eto amin'ny fandaharana nahoana tokoa moantsika mompera no mivavaka ho amin'izay fampiroboroboana ny antso amin'ny piretra izay na dia efa maro ary reo hitantsika hamasinina amin'ireny toerana isan-karazany isan-taona ireny.
Dia miarabanao tompony andraikitra ny fandaharana ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Radio Don Bosco manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny andavanandro tokoa indrindra tsika tanàn-dehibe dia mahita hoe ohatra ny efa maro ny piretra mbola ilaina ve ny ampiroboroboana ny antson'Andriamanitra. Eny ambanivohitra nefa etsy ankilany mahita fa tsy ampy. Araka ny afatry ny papa tamintsika hoe ny piretra dia mpitondra ny evanjely manerana ny nosy. Ka raha nynosontsika fotsiny no jerena dia mbola misy tsy mandre io tenin'ny evanjely io. Nidikan'izay mbola ilaina mandrakariva ny piretra. Ny faharoa filazan'ny papaziny hoe ny piretra dia pirofo na hoe fanambarana ny fiangonana mivoaka makany amin'ny vahoaka. Ka raha mbola mahatsapa ny vahoaka fa mila piretra dia ilaina zany ny fampiroboroboana ity antson'Andriamanitra ho piretra sy relijiozy ity. Ka nitondrantsika ny fandaharana dia misy antony anankiroa amin'ny mahafiangonana ny fiangonana. Ny faharoa fa ny voalohany dia ny hoe ny ara-tsoratra masina mihitsy ilazana amintsika mianakavy hoe na oviana dia ilaina ny vavaka ho fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra.
Ka zao matsy mompera tsika namana masina zay toatra ny mandefa ny velany ray nefa tsika aza milaza fa tsy ampy.
Zay lafin'izay dia ao amin'ilay antony faharoa amin'ny mahafiangonana ny fiangonana iraka no hojerentsika manokana. Fa diratsika voalohany angamba madame Fredelina dia ilay antony ara-tsoratra masina ilana nyity fampiroboroboana ny antson'Andriamanitra ho piretra ity.
Ie, dia satria moa izay zanakevitra teny mopera toy izay ilana fotoana ka hajantsika eto aloha ny fandarana androany dia rahapitsontsika manomboka mijery an'izay hoe lafi ny alatsoratra masina ny momba ny hoe fampiroboroboana ny antson'andriamanitra ho piretra izay mandrapitafa ho amin'ny fionantsika rahampitsondrary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.